Þetta er gullkastið á kopp.is sem er með boði Egilsgull og Vítasport. Tekið upp í kjölfarið á stórleikamóti Manchester United helgina. Enn einn vonbrigðin það þurr janúar hjá Liverpool. Alltaf þegar kemur á markaskorun og hérna framundan eru ansi erfiðir stjórar upp á að brjóta niður varnarleik. Við förum yfir þetta allt saman í næsta klukkutíman eða svo. Maggi og Steini með mér á línunni. Ég held að við sem segir, stráka, við byrjum bara á þessum eiginlega ekki bara mannstir leiknum heldur, við þurfum eiginlega bara að fara að greina þess hvað almennt að því okkar liði, við svona verið að komin á alltaf eitt og eitt atriði undanfarnar vikur, Steini, ef ég byrja á þér þá er nú spurði hvort við þurfum ekki aðeins að fara bara sko lista þetta saman og flokka hvað er hérna vandamæli leikur, við erum komin í krísu og hans er mörgum stöðum og kannski ódýrt að segja þessi eitthvað eitt atriði, þessi bara vörnin sem er varnarmálið, bara hættir að skora ekki hérna mentaldið, þetta er einhvern veginn er, ég segi ekki að segja allt runnið, þetta var náttúrulega alveg algalið þessi leikur, en hérna, má ekki segja það við, þetta er alltaf versta krísan okkar í síðan við vorum bara tímabilið áður en við fórum til Kýf í úrslit í mestardeildinni.
Já, það er mikið áhyggjuefni að þeir hafa verið að vera slöknað á öllum okkar fremstu þremur í einu og það er alls ekki nógu gott. Gegnum tíðina hafa þeir verið að svona skiptast á að tippa inn en það hafa verið að vera alveg slökt á öllu hjá þeim blessiðum. Það er eiginlega bara ekki tækt að orða það með öðruvísi. Jú, við getum rætt endalaust um miðvarakrísuna en það er miklu meira en bara það sem er vandamál hjá liðin. Við erum bara að það vantar allan broddi í liðið þessar stundir að við getum alveg dúlað boltar og mill okkar endalaust og það eru ekkert mörg lið sem eru betri að halda bolta en að liðsins heldur en þetta Liverpool-lið en það allt sem heitir svona eitthvað beinskipt fram á við það verðist vera bara týnt í bili, maður hefur alltaf trú á liðinu og þetta eru það góður fótboltamenn að þeir, ég bara neita að trúa því að þeir verði allir, sérstaklega með þessa fremstu þrjá, allir þessi fremstu þrýr í svona mikil lagið, mikil lengur.
Já, ég hérna geti gælið á hvern maður á að byrja, þetta er svo sem ákvað að skrifa eitthvað smáðan á kopp í dag, því að það sem mér finnst náttúrulega vandinn vera í þessu er það að hérna við erum þeirra algjörlega búin að tína uppleggi Klopp í fótbolta. Og mér fannst hann tæpur fyrir leikinn og svo viðtöl við hann að hann var að tala hugrekkið og allt það og mér finnst þetta alls ekki bara rúmast þess út að segja við fremstu þrjá og að sjálfsögur að þannig að þetta þýðir ákveðna breytingu á liðinu og það er bara ekkit gott að hafa Henderson og Fabinho í hafsendum, það er bara burt sér frá því, þetta er svo fínir fótboltamenn og Fabinho séu góður þar, þá söknum við hann sem finnst mér sérstaklega þegar að beggja inn á miðjunni, mér finnst miðjan okkar í þessum fjórum síðustu leikjum búin að vera algerlega handónýtt og bara það er þannig að öll þessi lið eru farin að stilla bara upp með því að vera með fjóra plus tvo alltaf inn í teik hjá sér og sannarlega hafa framirendur okkar ekki verið góðið sína á móti Crystal Palace, það ég ætla ekki að taka það frá þeim og það er alveg sorglegt í rauninu þau fyrir að horfa á stað til dæmis tölfræði Mane og Bobby núna í þennan vetur og í rauninni bara kannski allt þetta almanaksár. Það er hræðilegt í rauninni. Þú horfir bara tölfræði og tekur allt annað út úr leiknum, þá er það hræðilegt. En mér finnst líka það að vera búin að missa þessa dýnamík þarna af miðjunni, skipta okkur gríðarlega miklu máli. Við erum nýlega búin að vera að tala Curtis Jones og hann var aggressívur og fínn, svo náttúrulega hátti hann dabra leiki bæði mútu vest frá við sjálf að byrja Newcastle. Og mér finnst það vera kannski lykillinn að þessum síðustu tveimur leikjum. Þá miðjan okkar verið algjörlega non-existent. Ná vissulega var Thiago að gera ýmislegt melgina, hann miður svona allt og aftarlega og bara sóknar þungin okkar er engin. Og meina, ég sammála Steina að þeir eru svo sannarlega ekki búin að vera hæfir, kalla greiðin þetta frammi, en það er bara allt uppleggi á liðinu. Steini talaði síðustu viku um einbeitingaleysi og metnaða svona skortið eða svona hvernig það væri. Það var ekki mjög fullan fókus. Þetta er ekki það lengur. Það gerist ekki fjóra leiki röð og það gerist ekki á móti Manchester United. Ég kallaði svolítið eftir því í síðustu viku að sjá hvað myndi gerast. Að þá alveg klárt mála að það sem við erum að horfa hérna núna í þessu bili er bara ekki nóg gott. Og þar finnst mér klárlega einn vandinn vera sá að miðjan hjá okkur rosalega flöt, sendandi til hliðar tilbaka, engin pressa algjörlega passífir og við erum komin aftur á völlin og það skiptir máli það bara þannig og svo náttúrulega einhvern veginn, þú veist svo erum við þetta með leikmenn, við þetta skulum ekki líta fram hjá Vandæk og Gómez, sko með góður þetta eru flotti leikmenn en það bara þannig að ef þú ætlar að verða alvöru lið ef þú ætlar að vinna marga meistaratitla og ætlar að standa klár og vera á fullri ferð þá verður þú bara að taka á svona meislum og ég nenn ekki einu svona hafa eftir það sem að ég verða að hlusta á núna í dag og í gær hjá mönnum sem að voru að rifja upp Arsenal og Manchester United liðin og ákveðin meislum voru þar það alveg galið að við séum komin á þennan stað út af meislum það bara of margir farþegar í leikmannahópnum held ég tökum það kannski seinna
Já, líka perandi þessar umræði, nú til dæmis að tala um að Vijnaldum fari, þá verið að hugsa að Fabinho sé komin til að vera í staðin fyrir hann eða ætlaðar að kaupa miðjumann, það ekki alveg satt að, neða ætlaðar ekki að kaupa einhvern í staðin fyrir mannakútt á Vijnaldum eða kaupa þó varnamann, þú veist, að flýta því um sex mánuði, þetta umræði sem við tekið, en sleppum því aðeins í þetta skipti, steinir það líka, sko, þú veist, þessi varnar hérna, þessi fjárvörð þar hafa náttúrulega mest augljós áhrif og búin að riðla öllu liðinu svakalega en við erum líka fannir að fá opaslega reynslu á það núna undanfarna 5-6 vikur og það kannski, já, 5-6 plus vikur og það kannski sem bjóst kannski ekki alveg við fyrir tímabilið að meiðslinni eins og Diego Jota eru bara að hafa miklu meiri áhrif heldur en maður runni bjóst við hann ennþá búin að skora til dæmis meira heldur en Mane og hann miklu meira en Bobby Firmino
Já, maður fagnaði því mjög að vera komin með fjórða kostinn þetta í framlínuna sérstaklega ef að þetta skildi gerast sem að gerast núna það slökkni á mönnum hægri vinstri að eiga þá einhvern ásöp í erminni og hann svo sannarlega hérna, steig upp og sýndi það sjóta þannig að það var ég ennþá að klóra mér í hausnum og hrista hausinni við því að hvernig fjáranum klopp ákvað það að setja svona stóra og mikilvæga menn í þennan mitt chillandleika því að Liverpool hefur ekki spilað jafn tilgangslösan leik bara meira segja æfingaleikirnir síðustu árin hafa verið hérna meira mikilvægir heldur en þessi leikur þannig að ég ennþá bál reiður yfir því þannig að það klárt mál að hann gaf okkur ákveðna nýja vít þarna þegar það er ekki kveikt á öllum hjá hinum í framlínu nokkar, þannig að það var gríðarlega stór missir og ég er nú ekki alveg sammála magga með að við séum dottnir eitthvað aftar við, eins og í þessum leikamóti Manchester United við vorum hérna spilandi meira og minna fyrir fram að tegja þeirra allan tíman og eins og vanalega bara varnamennir okkar upp á miðju á fullu kafi í hérna uppbygging á sóknum en það breytir ekki því þetta gerist bara allt og hægt og þannig hefur þetta verið í þessu síðustu leikin
Það sem fá að grípa þessi stein er að tala um hérna, það sem ég kannski að meina er kannski það sem að Klopp var að tala um í vikunni fyrir leik og búin að vera undirfá núna 8 dagar undirbúa þennan leik finnst mér bara algjörlega sína það að við erum ekkert búin að leysa þennan vanda sem að við erum búin að díla við frá því til kortur á móti Vestbróm og það sem mér finnst vera hjá miðjun okkar það að við erum ekki að fara að pressa þannig að á þessum tíma það sem að liðin sem eru á móti okkar eru með boltan það sem hann segir það skiptir minna máli þessi 70% tími sem við erum með boltan við erum að vinna með þessi 30% hitlið með boltan og hvenær hefur það bara gerst núna bara í síðustu fjórum leikjum að við höfum verið að vinna boltan á efsta þriðungi og eitthvað aktuæli komið út úr því einhver tölfræði með það að halda boltanum 67% átján skot var eitt svona safe bet sem DG að þurfti að verja í öllum þessum leik vegna þess að við erum bara það aftarlega á vellinu þegar við vinnum boltan að það komin uppstilt vörn á móti okkur stanslaust
Sjáðu líka margir þessum leik nú koma þeir byrja Shaqiri og Thiago hvorur nánast í byrja leik núna á þessu árið að segja Thiago kom ekki á fyrstu leikurinn á Anfield og það vantar þá tvo og Keita og Stempel þannig að við sko fjóra leikmenn sem að eiga og voru keftir fengnir í liði til að leysa þetta hlutverk koma ykkur kreatífa miðuna þetta er svo langt frá því að vera stærsta vandamál það er valla á það minnst en það, þú veist, talaðum við þess að pressu á miðjunni þar er til dæmis það sem er Keita og Ox koma helst með þetta aðeins framar held, þó þeir hafa ekki alltaf verið frábærhjöldu leiki með það sko, oftast sérstaklega með Keita það hefur skoðar tölfræðinars eftir leik og flestir af þessum leikjum þessi Liverpool tikkar hvað best það hefur verið með hann á miðjunni og eða þá allavega eins og sé einn af þeim og Thiago er klárlega einu þeirri kategóri ef að liðið væri á fullum styrku við sáum kannski glefsir af því í þessum United-leik.
Já, meina við kannski tökum eins umræða sem að fór svolítið í gang með það að hann færi stöndu tæki stöndum mikið meiri tíma á boltan heldur þeir sem hann verið með áður en ég held að það sé bara vegna þess að liðið er þannig það var trekki leiknum í gær þar sem við stóðum bara kjurir á móti þessum 7-8 varnamönnum sem United stiltu upp og það er kannski það sem að mér finnst við einhvern veginn núna er algjörlega lengtir á veg með bara hversu oft var það þannig að það var sending kosið eða var hverjir þess að voru, það sem þið voru bara einhvern veginn ekki að taka hlaupin í tegin, voru ekki að búa til í kringum það sem var að gerast og það við skulum ekki líta fram hjá því að það voru lélegi leikir í vetur til þess að Jóta kláraði Sheffield United og Vestam, við vinnum 2-1 skítaleikjum báðu tveir lélegi leikir hjá liðinu, skilurum við, þessum að hann kemur upp og poppar upp með sigurmarkarna á síðustu 5 og síðustu korterinu í þeim leikjum sko. Og það er auðvitað bara það sem við söknum hjá honum og þú þessi nöfn sem þú varst að tala upp telja upp á hann einar Minamino, Keita, Ox, Shaq þessir menn eru bara ekki því miður og ég reyndar mína munur kannski
ég reyndar sagði ekki mína munur sagði
Thiago. Sorry Thiago, okay.
Smá munur.
Já reyndar svo litlu munur því en sko þessi fjórir sem ég er að tala eru menn sem þurfa þetta að stíga upp þegar að hinn er detta niður. Og það eru auðvitað bara eitt af veseninu og vandanum sem var það. Ég meina ég þú veist hvernig Oxeða Shaq skilur í þessum leik fyrst hann var ákveðinn að setja Hendo og hafsendinn þá erum við alltaf með þriðja miðjumanninn sem að við vitum ekki alveg hvað vera. Mér veist alltaf Gini bara orðin þreyttur, hann er búin að spila ógeðslega mikið, þetta var eitt af hans slakari leiki fannst mér lengi hjá Gini. En þú veist, hinn, þessi þriðji miðjumann, erum við að tala Milner, við erum að tala Curtis Jones, við erum að tala Shaq, við erum að tala Minamino, við erum bara svolítið á þeim staðnum að Ox, að vera ekki með leikmenn sem að eru að ná að stíga upp núna og það er bara það sem er að gera. Síðast að ég las áður við byrjuðum hérna er Hendo að fara sem við þurfum öll að fara chipping with goals. Ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem að við erum að fara að sjá og gerast sko á næstu dögum. Ég meina er það hefur það verið? Í rauninni höfum við náð að leysa það ef við erum sanngjarnir þegar að þessi þrír fremstu hafa ekki verið að skora, þá er enginn sem pikkar það upp. Við höfum ekki haft skorandi miðjumann í þessu liði síðan að Coutinho kom upp og þegar að núna við erum að mínu viti vinna boltan aftur á vellinum og kannski það sem að ég við náttúrulega görguðum þarna það sem ég voru að horfa í gær í hinu magnaða helli á Trent Alexander Arnold eða enn eitt leikinn þar sem sendingarnar voru bara einhvers staðar út í rassi að þá er það svolítið þannig að sóknarvopn okkar sem að hafa verið aggressífur bakverðinir, þessi fremstu þrýr það er einhvern veginn, það verðist bara einhvern veginn þar að ég held ekki lengur að það sé einhvern einbendingilegs að þeirra liðir, það er bara búið að finna ákveðin svör við þeim, það er búið að horfa á það og þá eru við bara, mínum viti, bara ráðalaus og það eru þetta vandinn þegar að þeir sem eru, hvort sem það er Keita með pressuna eða Ox með sín skot eða Sekk með sín skot, er ekkert að ná að búa hann eitt til, þá eru við þetta svolítið vondum stað og það er kannski það sem er, hefstu, í brasinu núna að ég sammála alveg steina við því lengi fyrst mann þetta var einbyttingarleys og metnaðarleys og eitthvað svona andlegt og ég held að Kloppa alveg vera að segja það en við erum ekki alveg að vinna okkur út úr því og ég hef bara miklar ágjörði, ég er bara mjög miklar ágjörði.
Annar faktor líka steinni sem er bara búið að vera nálega alveg frá því að þetta lockdown hófst í Englandi frá því að COVID skalla og við erum þá sérstaklega Þetta er sérstaklega slæmt fyrir Liverpool akkurat núna að fá þetta COVID eins og við erum að sjá sérstaklega þá leikmannagluggan úti því að fyrir ári síðan, þá vorum við ekkert að ráði að við vorum ekkert að spá í COVID fyrir ári síðan. Við vorum bara topnum og fara að rústa þess að delta, bara spurning hvernig að væri í februari eða mars eða apríl. Að Liverpool, allavega það sem maður heldur að allt verið rökrétt, þá var bara verið að fara að byggja við völlin og opna æfingarstöð og Liverpool hafa aldrei nokkuð til verið betri stöðu leikmannamarkaðum. Árið setna erum við núna þannig að Liverpool, englandsmeistararnir, þeir geta ekki keypt leikmann til að styrkja liðið umfram Nat Phillips og Reece Williams. Þar fyrir utan, sko, án fjárhags, hérna, fjárhagslega liðarnar að vera ekki með áhörendur er líka alveg ömulega. Það, ég myndi segja það minnst kannski af þessum faktorum sem við erum að telja upp þetta, en talandum að þessi hugafar og stemmingsleysi, maður velti fyrir sig hvort það sé ekki hafa líka einhver áhrif á mótiveringun hjá liðinu til dæmis eins og við erum að sjá núna þriðja leikinn röð þar sem er tekið stutt fast leikatinn hvort sem við hotnaði aukaspilna eftir uppbótartími liðin staðan fyrir að negla sinni teg og taka eitthvað svona desperat til meiri sko, helst með markmannin inn í vítateg sko.
Já, jú, það er alveg klárt mál og ég held að sé allir hjartalega sammála það að þetta áhorfundaleysi er ekstra slæmt fyrir Liverpool. Það er bara verið svo margir leikir gegnum tíðina sem að áhorfundir hafa svona einhvern veginn trekt upp liðið inn á vellinum. Þannig að það ber ekki að vanmeta þann faktor, hann er gríðilega stór. En þetta COVID ástand er náttúrulega bara, það er náttúrulega skelfilegt bara almennt séð út af alvarleikunum á því, en þetta hefur gríðaleg áhrif bara á allan fótbolta í heiminum, alveg svo bara allt mannlíf í heiminum og við sjáum það klárlega núna. Ég er búinn að segja það allan tíman, ég held að það verði ekkit keft inn í janúar glugganum, ég held að sé bara nánast vonlaust mál. Þannig að ég veit
ekki. Fyrst er ekki búnir að því að það er líka eins og segja að rauja að klúra þessu fyrir Liverpool þegar Liverpool var í sinni sterku stöðu. Við kunum kannski, það verður kannski áhugaverðar að taka þessa umræðu eftir eitt ár og sjá hvernig áhrifin voru raunverulega, við erum til mikið ennþá komin út úr þessu, en hérna.
Ég held að Klopp sé bara, við vitum nú hvernig hann virkar og þegar að kemur að leikmannakaupum og slíku. Ég held að hann sé bara sannfærður ennþá, þrátt fyrir þetta mótlæti sem er núna, að hann geti lagað þessa hluti á æfingarsvæðum. Og hann ætla sér pottið að fara í það. En þannig held ég að Klopp sé að hérna, leggja þetta upp.
Já, ég hérna bara, þú sé, mér langar svo að þetta sé alltaf á þeim stöðum einhvern veginn, það sem var alltaf meira hlutin á okkur er einhvern veginn, að trúa svolítið á það að við séum bara að rúla, hvað sé, rúla.
Þetta er ekki mín ósk, Maggi.
Nei, ég veit
að. Ég er að segja það sem ég held að Klopp sé að, hvernig hann sé að meta hlutina.
Já, það sem ég kannski akkur að segja stöðin er akkur að það og það er einhvern veginn það sem ég hef, ég óttast kannski pínu lítið að við séum einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig að orða, ég hérna einhvern veginn, ég hef bara meiri væntingar til þess að við viljum berjast meira fyrir þeirri stöðu sem við erum búin að ná okkur en það sem við erum að sjá núna. Ég átta mig alveg á þessu COVID-19 og þess því öllu, en það eru bara klárlega mistök sem að hafa orðið þetta, annars vegar það að lifa löfrin að fara og fylla ekki upp hans skarð eru bara mistök eftir að séða við þetta, kannski ekki í fyrirframstíð. Þessi leikur í Danmörku, ég skil hann ekki, ég bara gera það ekki ennþá og við höfum alveg ennþá möguleika á því að leiðir þetta eitthvað af þessu. Það hljóta allir að sjá það að alveg sama hversu lengi við höfumst á þessu æfingasvæði, þá það að vera ekki með Fabinho og hendi svona miðjunni er bara kost okkur núna fullt af stígum. Og ég veit ekki alveg þessi ummæli á kloppvinni mínum hérna eftir leikinn þegar hann segir að nú sé hann ekki að hugsa mest að bara topp fjóra. Það var ekki setningi sem ég vildi heyra frá honum og það var eitthvað svona skrítið við það og ég veit ekki og ég var fann að hugsa, erum við komin í eitthvað innan félagspælingu, er hann að eitthvað að taka þetta að Rafa fór í jakkafötin, ég held ekki, ég held að sé alveg þannig sem þetta er og það er alveg þannig að stærstu kostir manna eru gallarnir þeirra líka og Klopp hefur náttúrulega ótrúlega mikla trú á sjálfum sér og ég hef ótrúlega trú á honum líka en ég hef ógeðslega mikla áhyggjur af því hvað ætlum við að láta þetta. Þú veist, hvað ætlum við að vera rólegir með þetta lengi? Þú veist, núna eru 13 dagar eftir þessum mánuði, við höfum eftir 3 deildarleiki, ég held að börnleiliðið væti varirnar að koma að spila við okkur sem er ömrulegt, því þeir eru betra liðið um Vestbrónis Albjón, þeir eru alltaf ekki skott eins og liðið sem Astur United, en þeir hafa spilað þessa taktiki í mörg ár og við þurfum klárlega að passa okkur upp á það að þarna er lið sem að útfæra þessa leiki sína svona og hafa hýrt margar svona leiki gegn tíðina og svo er að fara útileiki við Tottenham og Vestam. Svona framist eins og í gær þá erum við að tala 34 stig í þessum næstu 3 leikjum og þá erum við bara komið niður í einhvern miðjupakka vegna að þú verður að sjá eitthvað helgina sá ég ekkert vera á betri leið. Ég hélt að mitt lið kæmi út úr blokkunum fljúandi, mér fannst þeir byrja ágætlega fyrsta korterið, svo einhvern veginn deyjaður út og það sem að Thiago var að gera vel, hann var mjög stann mistakur í fyrirháleik. Svo var hann í lokin, var að fara að renna sér í tæklingur, hann er þreyttur, þetta er frábær fótboltamaður, en meðan hann er með þessa miðju í kringu sig og meðan hann liðið er ekki að ná meiri rytma, þá er hann einn og sér ekki að fara að gera neitt. Þannig að mér finnst við einhvern veginn, ég vil fara að sjá eitthvað gerast í þessu uppleiki, þessar að leggja, sem að sérst að við erum að koma að æfingasvæðinu. Hvað sáum við að hefur við séð að vera að gerast að æfingasvæðinu? Mér finnst við erum búin að horfa á sömu hlutina, við erum meiri sem ennþá taka stutt hótt, sem að ég skil ekki.
Ég er þetta skildið þannig alveg þessum leik með að við hæðar munna liðinu, þetta er eitthvað minnsta Liverpooli sem við höfum verið stillt fram sko, en að tala um leikinn Steini, þá náttúrulega er þetta er náttúrulega aðal þetta er að er engin myndur hjá mannstur sem skiptir máli ekki einn leikmaður, meðan við erum búin að þylja balla sem vantaði hjá Liverpool og hérna, ég vil nú meina að þetta hafði ekki verið þetta var alveg slæmt, en þetta var ekki allslæm frammistaða hjá Liverpool og ekki jafn slæmt og í sumu þessu leiki sem við erum að horfa á undanfarið en engu að síður fær maður svolítið tilfinninguna same shit, different day náttúrulega klárlega eftir fjórða leikin þar sem við, já bara, það fellur ekkert í fyrir þeim inn í teig og alveg aðra grúi finnst manni af röngum ákvörunum í svona síðustu snertingu þetta eins og Maggi segir liðinu farin að bara að tjálda með sex menn nánast inn í vítateiga og það er að hafa áhrif það er svo sem ekki, það var alveg líka þannig fyrir á hittu fyrir á sko
Já, þetta er ekkit ný taktika mót okkur, við höfum leist þetta áður og sko, það ég bara get ekki sett fingurinn á það hvað, og væntanlega er klopp í þeim vandræðan líka maður skilur ekki alveg að hverju allt í einu til dæmis bara því við vorum að tala trend á hann að hverju þessi gæða spinnumaður hvað gerðist þeir að hverju er hann byrjar að lúðra boltanum eitthvað bara út í buska það bara trekk í trekk meikuði ekkert sendingarnar hjá hann sama með Sala til þeim, svo horfum á hérna svona hvað Sala er að reyna núna hann er kannski með þrjá á bakinu og hann er að reyna að svona bakka í gegnum þau það er eins og
Já, bara hlaupa beint á varnamennur og svo bara missa boltan eins og bara, þegar ég er að spila FIFA töluleikin
það er mjög erfitt að segja hvað er basically að því að það er rauninni bara einn hlutur sem er að virka og það er markvarslan sjálfsögðu Fabinho búin að vera frábær en svona af öllum þessum hérna leiksvæðum á vellinum þá er bara markvarslan eina sem er á virkilega pari við þetta heimsklassa lið sem við sáum hérna fyrra og hitti fyrra og árið þarðan þannig að það ég hef ekki töfralausnina og ég held að þetta snúist ekki um leikkerfi og þetta snúist ekki um einhvern eitt hlut, þetta eru slatti af svona samhangandi hlutum sem eru að og það
Já, það sem ég veist einhvern veginn, sko, hvað hérðan frá einhvern veginn, það sem eru að tala sko, hvar sjáum við breytingin verði erum við að tala um að Thiago hrökkvi gang, erum við að tala um einhver af þessum gaurum fyrir utan hópin hrökkvi gang, ég hef bara ekki konfidensi í
það ég sé það alveg mæg að það getur bara hellingsbreyst bara með smávægilegum breytingum, til dæmis væri mjög stórt fyrir okkur ef Matip kemur inn við getum fengið leikæfingu hjá Thiago hérna á næstu dögum og þeir við erum alveg setja lið detti gýr og taka bara og vinna mjög samfærdi og nokkra leiki röð veist, það er ekkit útulöku fyrst mér þó að spila illa núna nokkra leiki röð við erum að fá Oxin, vonandi Keita og Diego Sjóta, við erum að fóna að fá svona flesta inn og meðslum við þetta getum við lett í meðslum móti það skiptir allt saman svoleiðis máli held ég á þessum kafla og það, þú veist, hvað getur breyst
þetta er einfalt mál það sem þarf að breytast er að þessir heimsklassa leikmenn fara að spila bara eins og þeim er hérna þeir eru vanir að gera það er það sem þarf að breytast númer 1, 2, 3, 4 og 5 að það er þessir leikmenn með alla þessa hæfileika fara að gera það sem þeir eru vanir að gera
en ef við horfum í gegnum tímabili núna strákar þá erum við frekar að horfa til þess að það hefur verið leikir sem duttu inn sem voru góðir frekar ef við varum búin að vera stöðugt á okkur flottum stað og ef við horfum á okkur eftir COVID og við horfum á okkur síðustu leikina fyrir COVID þá er alveg búið að vera augljóst hyggst í þessu uppleiki okkar og það er auðvitað náttúrulega bara þú veist, hvað, til dæmis þessi uppbúðast leikmaður okkar allra held ég, Bobby Firmino þú veist, það er bara þannig að þú veist, ég vonandi talaði hann ekki hérna, ég trúi ekki að Jengsan, ég ætla ekki að segja þetta Rósmitt hafi gjössalega skotið það niður en hann lítur náttúrulega ekki út þess að skuggina sjálfum sér ég held að sé ekki bara hann ég held að sé eitthvað meira þannig í gangi sem við erum að tala um
ég held að þetta sé fullkóla þér ekki
Já, þú veist, ég held að þetta sé ekki bara Bobby Firmino og sjórinn lélegur fótboltamaður. Það ekki það. Það liðin eru búin að ná að fara í gegnum það, að reyna ít honum lengra frá markinu, eldan upp og þá engin sem að eitthvað neginn hleypur inn í það. Þannig að mér finnst við vera eitthvað ná þeim staðnum að bara, að það eitthvað neginn, að við erum svolítið fastir inn í einhverju hamstrahjóli og það alveg hund erfitt að auðvitað veit, sko, Diago og Sjóta voru klárlega leikmennir sem áttu að fara að breyta því og hérna Van Dijk og Gómezmeislin, þetta alveg slæm og kannski það bara þannig sem við vorum að ræða hérna í dag, vinnun í hérna af mér kannski á maður bara að sætta sig við það að þetta tímabil verður bara svona, við erum ekki að fara að gera neitt, heldur bara einhvern veginn að ræða saman og svo eins og eitt sagði dag þurfum að reyns út 6-8 leikmenn í sumar og fá nýja leikmenn, ég meina halló skilða alveg, meni, hann fór alveg að tala þetta upp, Matip, þú veist Ox, Keita, Sjakk Grujic, fóru svona tölur sem að við höfum að geta selt og fengi pening því þeir eru ekki nógu góðir og veist, hvernig vorum við veist, eftir 200 stig á tveimur tímabilum veist, að við séum kominir þarna, veist, ég áttam ekki alveg á því hvað það og ég pínur hrættur það að það sé ekki bara, ég veni alveg sammála steina þetta alltaf að vera menn eins og Bobby Firmino og Trent Alexander-Arnold virðist að það bara tínt mótjón og Mane líka við getum alveg að fara fleira hend og hefur mistað ykkur reyndaði kannski hann á honundi varnar rúlandi milli stöðum en þú veist, hver er búin að spila vel í vetur? Það allir svona Fabinho og Robbo og það þú veist, þegar við erum komin í þennan tíma og í langan tíma þá ég orðin pínur hrættur það þetta sé ekki bara eins og Steinar að segja bara þessir heimsklasa menn þurfa bara að vakna það, fjandinn hafi það mestaradeildarriðillin var hund lélegur fyrir utan einn leik í Atalanta fullt af lélegum leikum í deildinni sem við erum búin að eiga nú þegar sem við höfum sloppið með þannig að það er eitthvað negin það er eitthvað og ég held að sér frekar það liðin eitthvað búin að ná að loka á þessa fremstu pílur okkar þrjár þannig að þeir eru að tvöfalda það út í eitt og fylla teigana og við erum ekki ennþá konum með einhver ráð til þess að leysa það upp og það er það sem að mér langar að sjást.
Ég vona við séum að sjá þetta Liverpool-lið við alltaf einn leikur eftir að þessari fyrru umferð að við séum að sjá það á að eiga miklu, miklu verri umferð fyrru umferð núna heldur en seinni umferð verður og þá með það fyrir sjónum að það verði komnir hérna, mjög miklu líkilmenn tilbaka og margir sem við höfum saknað mjög mikið auðvitað lendum við aftur í meðslumættur ormótt. Ég hef allavega áfram trú á því að það allavega nokkuð ljóst einni að þessi leikur sem var nokkuð lítið peppaður upp fyrirfram, hann varð þetta er eitthvað mesta anti-klimax í svona sem að mann eftir í langa tíma þetta verða svona leikir oft þannig en það var ekkert lítið peppað upp þetta væri mannstir að Liverpool að mætast og hérna í fyrst og öru seti en sko líka bæði varandi þennan leik sjálfa hvað var nú hundleiðilur og svo finnst mér líka aðeins bara að mannstir að reyndi ef að þetta er þeirra sterkasta byrjunni og það sem þeirra var upp á að bjóða og þeirra nú ekkert verið að gera mikið merkilegri hluti sem stóru leikjum að þá það allavega ég veit ekki með okkur en samanburði við City á eiga þeir ekki að vera ég er hissa að þeir eru ennþá þessu stað eftir átjónleiki viðbót sko.
Já, það bara hundfúlt að tapa stigum á móti skýtljölu og mannstur vellið það bara ósköp einfalt og þetta var bara svona tilfinning eins og við höfum verið að horfa á í leikjum á móti Newcastle og West Bromwich Albion það sem að það pakkaði vörn og reynda stílinn á eitthvað skyndisóknir og við finnum engin svör við að fara í gegnum 10 manna vardamór. Það er ekkert öðruvísi við þennan leik þannig að heldur en leikin á móti Newcastle til dæmis. Þar vorum við ekki heldur að reyna á markmannan einu viti og við vorum að halda boltanum vel og koma okkur í hálffæri. Einu munurinn í þessum leik fannst mér að við vorum þó að reyna að skjóta markið en það einhvern veginn blokkur þú veist öll skot. En besta færið okkar var síðan tekið af okkur hérna, við komum inn á það síðar.
Ég sko, skil alveg hvernig stein er að koma, en við getum ekki litið fram hjá því að voru þrjár tilurinn svo narið í mark og United átti þar allar sko. Það er aukaspennin í fyrirháleik sem ég held að það hefði verið mark, fóð hárspreitt fram hjá markinu og svo náttúrulega bara er alveg svona, bara vegna þess hversu góðu markmaðurinn er, þá var enginn átt að sé á því sem held ég hversu stórar vörslur þetta eru, bæði þess að hann tekur með fætinum frá Fernandes og Pogba í seinnáleik og þetta getur ekki að hafa komið neinum óvart sem hefur gefið sér tími og horfa mannstur nættir. Þeir hafa bara gert þetta, þeir eru núna búin að spila, þetta var 16. útileikurinn röð án taps sem að er býstna mikil tölfræði og þeir eru að dolda að læðast um hennar nefél síðast í kvöldar er að láta þess að þeir geti að gera meistarar, þeir geti alvöru meistarar vegna að þetta er það sem þeir hafa verið að gera og það sem að þeim tókst að gera, því að þú Fernandes hafi ekki geta neitt að þá komst hann í þetta færið þarna sem var og þeir voru, að mínu viti, var uppsetning leiksins eins og þeir vildu hafa hann og þeir fá allt sem þeir vilja fá þessum leik, þeir fá þessi færi sem hafa dugað þeim Börnleikurinn, Pogba skora þar Sáþóndaleikurinn, það sem er að keira á lokin það sem Cavani kemur inn og setur hann þetta er bara þeirra taktík þannig að ég, sko ef það var annar stjórinn sem að labbað út í gær og sagði, heyrðu, þetta var bara ég get bara verið sáttur með hvernig uppleiki var, þá var það klárlega Solskjær því að þeir ef við teljum þetta í færum, þá voru það þeir sem fengu þrjú færi, við fengum ekkert og það er auðvitað bara, á mínu viti bara þetta possession rung
það var alls ekki sem ég var að tala Maggi, það var alls ekki sem ég var að tala það kemur ekkert óvart á uppleiki og nætti, það kemur ekkert óvart þetta bara sama uppleik og líðin sem ég var að tala upp hérna á það
En munurinn á þessu stein er það sem ég hef svolítið sagt í þessum þætti hérna að einstaklisgæði Manchester United eru bara það mikil að þetta upplegg getur bara tryggt um titil það bara þannig þeir eru búin að ná að hnýta sig vörðsina ágætlega saman þeir standa aftalega völlin og eru búin að búa til þessi svæði sem voru þannig að þegar við erum svolítið að tala ég ekki sammála því að við getum bara sagt að við höfum stýrt þessum leik við vorum ekki að stýra þessum leik við fengum ekkert færi leik Manchester United fekk 3 Það það sem fótbolti gengur út á og einhver svona possession rungið að það að þrýsta einhverju liðum aftur sem að vilja vera farin aftur þú veist, þetta bara ekki þannig sem það þá getum við sagt að við höfum stólið sýrnum með englendingunum í EM þar sem vorum með 90% possession held í leiknum þú veist, þetta snýstum það að upplegið í leiknum með það og Klopp alltaf komu uppleg sem mér fannst duga í 15-20 mínútur þar sem við komum á þá en eftir það þá var þetta bara þeim stað sem United vildi hafa það og Alisson stoppaði það frá því að hirði það frá okkur sigurum eftir leik gátu við verið bara farið í burt og sagt já við töpum allan ekki leiknum og það ekki komin ár frá því við stútuðum þessu lið áttum við vinna á 4-0
Mér fannst reyndar sko þá hafi ekki skilað sér í þessum skotum á marki sem að DG er búin að verja gegn okkur undanfærin ár þá fannst mér Liverpool vera að opna á sæmilega í fyrirháleikum, ég fannst að lengur heldur en kortur 20 myndir, mér fannst að við alveg skýrt fyrsta 30-35 myndir í þessum leik, svo dalaða undur lokin og hérna jafnaðist í setnaleik og þeir komu miklu betur inn í það þar og þeir sem ekki segir réttilega þessi færið Bobby Firmino til dæmis var algjörlega slökkt á hann með hann væri bara svona í grennd við sjálfa sig í þessu leik þá hafði við átt að eiga tölvöld betri færi Robertson var búin að skilja Pogba eftir í ríkinu tvisunum alveg dauða fyrir auðum sjá færi ekki boltan sem var afskapla pyrrandi þess að eila allt sem þið gerði í leiknum þetta er mjög þröngur pakki og Liverpool alltaf spilar ekki með svona þröngar pakka eins og Masterovík þeir bara Klopp hefur sagt að margu ofta hann spila þannig fótbolta og tekur þannig séns að hann veit að þeir fá á sig færi hinum inn og til dæmis á móti liðum eins og Manchester. Mér fannst Manchester ekkert verið að stýra þessum leik. Ég er alls ekki sammála því þó að ná þessu færum en steinir svo er eitt færi þarna í restina sem svo íjar að áðan. Ég var til að fá þessu útskýringa á þessu dómara. Hún einn félagi minn sem er nú vanur dómar og reyndar mannstumæður en hérna látum það líka milli hluta að hafa lent í þessu að flauta leikinn af áður en að uppbótartíminn er búinn. Þetta er ansi áhugavert flaut bæði það bara fyrstilega leið ekki sóknar klárast og í þessum leik og hérna hvað þá eftir sko líka með svo margt vitlaust ég vil alls ekki gera of mikið þess að það er ekki eins og það verið að taka marka manni heldur bara þessu skrítin ákvörðun af sama skapi eins og var nú pirrand að horfa leikinn og maður hlutrægur alltaf og nú mjög jákvætt þar fyrir utan þetta var engin var leikur það var ekkit var atvik sem ég man eftir allavega sem þetta er að tala um eftir leik sem er jákvætt sko.
Ég bara skil ekki þessa ákvörðun, ég meina klukkan í sjónvarpinu fer í gang nákvæmlega þegar það er að flauta til leiks og þegar það er gefin upp á tíma þá var það alltaf að minnsta kosti það sem er gefið upp og hann flautar þarna einhverjum 6-7 sekundum áður akkurat þegar við erum að sleppa með manni einan inn fyrir einna móti markmanni, þetta er bara galna ákvörðun og ég held að segja bara sitt, ég var að lesa þarna einhver komment á fótbolti.net að félagi minnan Garðar Örn sem er alveg grjótharður mannsturinn einn maður og hérna einn okkar reyndast í dómari, hann skildi ekki þessa ákvörðun, þetta var bara rangt, bara kólrangt hjá honum að flauta flautaleikina þarna. Þetta var bara svona típist fyrir hvernig hlutin hafa verið að falla með okkur.
Svo er annað sem pyrra mig ekkert bara í þessum leik og þeir eru að tala um þessu tímabili. Það kom svolítið oft í þessum leik. Til dæmis, ég held að það verið eina af þessum auk, gott að vera ekki bara aukaspyrna sem Maggi var að vísa í þarna sem að það sem að Fabinho braut af sér, þeir fóðu aukaspyrna, það var alltaf stórhættunum stað í staðið fyrir að það var að mér minni rangstæði rétt áður þeirri sók eins og Solskjær, þeir eru sammálið settir leik og Solskjær vísa í það þeir hafa mist Pogba í meiðsli eftir að línuvörður bara flagga ekki. Það var stundum fannst mér svo ykt Liverpool að búa að vinna boltan í eitt skipti þegar hann flaggaði lóksins rangstöðu sem var allavega virkaði svo ótrúlega augljóst. Þetta er ekkert með þennan leik að gera þessi reglubreytingu er að fara helvítið töðunar á manni.
Já, þetta er sko gott og vel ef að þetta er mjög tæft að leifa leiknum að halda áfram þannig að það sé ekki verið ranglega að vera að taka mörk af þótt að aðstoðardómarinn hérna hafi þótt þetta að vera rangstað. En í þessum leik til dæmis að því að hann nú bara nýjasta leikunum sem við horfa og svolítið svona ítt dæmi um þetta og þess vegna sem að bæði Solskjær og Klopp eru að ræða þetta og eru sammálum að þarna var í nokkrum tilvikum bara 1-2 metra það var ekki einu sinni sko minnsti vafi og samt látaði leikinn halda áfram í einhverja sekundur og bara runni heil lengi þannig að mér finnst þetta skrítið, ég skil alveg punktum með þessum að eins og gerðist bara á síðasta tímabili þegar að hérna, það verið Newcastle sem að skoraði hann var flaggaður rangstæðar en dómari flautaði ekki og síðan komið ljós að hann var réttstæður. Þannig að það mjög dýrt að taka þannig mörk af og gott og vel þegar þetta er mjög naumt að halda flagginu niðri og láta mér fá þetta í eyra hvort þetta hafi verið réttið ekki en...
Svo var þetta, það var, ég veit ekki hvort það var sekkur línuverður, það var alltaf miklu röggsamari að flauta, var ekki setni hálfleik þá, hjá Liverpool.
Það var bara ekki, eitt touch og þrátt fyrir að það hafa verið tæft og það var bara flaggi komið upp um leið, ég veit ekki hvort það hafa hvort
en,
tala saman.
En skýtt með svona smáatrið, þetta var allavega jákvæmt, þetta réð ekki, þessi leikur réðst ekki á okkur og umdeildri var ákvörðin eða það væri umræðan eftir leik, við glum allavega fögnum því þó að það sé ekki skipti ekki stóru máli en bara aðeins til að klára þennan leik bestu menn og þá kannski aðeins líka bara í aðdraganda leiksmaki það er að koma svolítið ljós að Fabinho er ekkert metið hann eins og er hjá eins og alltaf í eldarsinu komið að mestu leiti í Liverpool samfélaginu og hvað þá þetta sem hann er að gera í vörninu og ég að mínum mati var hann yfirburðamaður á vellinum hjá hvað okkur var alltaf.
En já, svona, ég svarið þér, þá er alltaf alveg klart mál að af 11 leikmönnum þá er einn í marki og hinn í 10 spila úti. Alisson var game changerinn okkar í þessum leik, það er bara þannig. Ég stend með mínum hanskamanni, en Fabinho alltaf bara var bara af í þessu lið okkar út á vellinum. Ég sammálar því, hann var að gera þetta bara vel. Og ég er ekkit að neitt að draga úr því að Fabinho er að gera þetta vel sem hann er að gera. En ég bara fer ekki ofan að því að það að vera korki með hann eða Henderson inn á miðinni er bara að kosta okkur mjög mikið í því að vinna boltan og fara ofar. Þannig að ég er alltaf svolítið svektur yfir því að Fabinho sé besti maðurinn okkar í vörn því þá fer ég alltaf að saknast inn á miðinni. Mér finnst miðsvæðið okkar sleppa ótrúlega vel úr umfjöllinni sem er þetta dagana annars þegar þess að slöku varnar menns þess að miklu varnarversin og svo vandamálin í sókninni. Þá finnst mér að sleppa vel. En Fabinho, klárlega bestur út af vellinu, en við hefðum tapað þessum leik ef við hefðum verið með markmann í lagri gæðaflokki heldur en Alisson í búrinu í gær. Þetta voru, bara ég segið aftur henn að hann gerir hlutunum svo létt og við erum þetta viðrað þetta fótboltæfingu sem við varum hérna og við séum ekki miklu spekkingar þessi markmann sem erum að fykta í annara deildun Íslandi. En sérstaklega hvernig hann stendur í...
Þú gastir þetta bara að stoppa það, það erum ekki tryggingar þessi markmann, sko.
Já, ok. En hvernig hann stendur í setnamarkinu, það verður að tala um að Pogba hafi klúrað. Þetta er svo mikil skrokkur þessi kall og hann veit svo af skrokknum sínum að hann er svona svipaðan svo smækkel. Þetta er svona smækkel vörslur þar sem að hann veit af öllu. Hann stendur alveg eins lengi og hann mögulega getur og bara lætur hlutina líta svo ótrúlega létt út. Mjög margi markmenn hefur verið komnir hérna í einhverjum látum á móti og taka einhvern handboltakross sem hefur verið nelt yfir þá en hann er svo magnaður þannig að ég get ekki sleppt í hann en eldra að venja hann mann leiksins en af einum tíu var Fabinho og kannski Henderson þeir einu sem að geta kannski labba út úr þessum leik svona þokkalega með hausinu upp í hans mér og Thiago klárlega einhverjum köflum
en Fabinho kemst samt ekki saman eða til þið Man United ja. Og Liverpool samkvæmt sérfræðingum það sáast ekki gæsalappið það sem ég setti hann Magna
Það er Æ, ég fannst það svolítið magna og ég held að hann hafa nú kannski, er það ætti að vera enn og aftur að sína það svolítið í þessum leik hversu, bæði hversu góður hann er og hérna líka hvernig hann er að leysa þetta, þessa stöðu er í rauninni bara stöðlu. Ég, ef við ættum að horfa á hann sem pjúra miðvörð í deildinu, þá myndi ég ekkert skipta á honum og neinum, ég mögulega þessum, mögulega hjá, hérna hjá City og samt ekki, sko, þannig að ég fekk mikið skýt fyrir að velja hann bara sem neildón hérna manni í liði, ekki mikið skýt, en ég fekk svona augabrýr fyrir að velja hann bara neildón sem hérna fastamann liði fyrirleik og hérna í sammeðinlega liði, en ég stend sko sannlega við áfram, en Maggi, nei, Steini, hérna, Steini varandi Diego líka, ég sá til dæmis að eins og John Barnes var að segja hann hefði verið að sko, stjórna leiknum, en fannst hann hæja á honum eins og þessum ræði verið, mér finnst það reyndar verið maður að sjá glefsur af þessum leikmanni þar sem hann er augljóslega alveg algjörst konfekt og verður spennandi að sjá hvernig það verður, ég er ekkit eitthvað hvort það verður mikið framar á vellinu með að hvar að munu stilla hann upp, hann spilaði ekkit sem fremstir maður hjá Bayern og mögulega verður það hjá Liverpool að hann verður ykkur staðar í ykkur leikstöndar hlutverki aftar gott og vel, en það er samt á móti augljóst og hann er þræl ryggar og stigasöfnun í þessum fyrstu leikjum að segja bara alls ekkit spennandi, sko.
Nei, ég meina liðið bara í heildsinni er ekki syngi og það er náttúrulega hjálpar honum ekkit rosalega núna að vera að koma inn eftir löngu og erfið meðsli. Það er ekkit að hjálpa honum að detta í flugir þegar að liðið er svona að ég bara alveg svo Maggi talaði um aðan og bara reyfingar og hlaupin hjá okkar fremstu mönnum er ekkit eins og við erum vanir að sjá alla jafna. Þannig að það eru mun færi kostir til að þræða boltan inn í einhverjum hlaupalínur af því að menn eru bara svo staðir. Þannig að þetta er bara, það sést bara svo vel á touchinni hjá þessum gaur. Jú, hann átti þarna fyrir hálfleik nokkrar svona slakar sendingar en svona heilt yfir þá bara skína gæðin út úr honum. Bara. Þetta er bara gæða leikmaður og ég er alveg samfarður um að hann á eftir að stimpla sig ærlega inn áður en þetta tímabil klárast og bara mjög fljótlega.
Já, ég reyndar svo ekki alveg sammáleikur öskur á trend í þessum leik að því leiti að mér fannst hann allavega líkari sjálfu sér með að við...
Já, ég er sammálað því, ég er sammálað því alveg.
Ekki nöndan sko, en vonandi hann á einhverju uppleiðan, en hérna ég líka tek alveg með Magga að Alisson er alveg með Fabinho þessar umræð eftir þennan leik hvað liðupúliðið varðar. Mælti með ég var nú til dæmis Pogba síndi af hverju hann er í sínu heimsklasa, þó ég reyndar á móti væri umræðan allt önnur ef hann hefði glemt liðbúlega refsa hann og fyrir að gleyma sér í varnarleik. Sjáum til með það, strókar höldum áfram, það er leikur strax á fimmtudaginn að ég mandar rétt.
Já.
Það er þessi umræðandi börnlega leikur, sko maður ekki, þeir töpuðu 5-0 á móti City í október. Síðan hafa þeir eiginlega ekki fengið þessi meira en eitt mark í leik, sko. Ég held að kannski einhver eitt leikur sem voru tvömörk, eitthvað er það áttuna.
Já, þetta börnulið er alltaf mesta, held ég, mesta andfóboltaliðið í ensku deildinni, þannig bara þannig. En hérna þeir aftur á móti kunna það vel og hérna ég er alltaf að, svo sem að reyna að spila því spili að bera virðingu fyrir öllu sem maður mögulega getur séð í fótbolta. Og hérna, og þetta er bara lið sem er býsna hundlegalegt að horfa á, en bara, þetta er bara nýja útgáðan að Stoke eins og við þekktum þá undir Púlis. Dæsi bara að gera hlutina eins og Púlis var að gera í með Stoke-liði, bara búin að raða í kringu sér leikmönnum sem þennan standa í sínum eigin teik heilu leikina og við hefum alltaf verið í bölvuðu ströggli með þá heima. Við hefum heila bara að gengju betur út af öllum mótiðum líku við. Þannig að þetta er bara hörku töff leikur og þeir náttúrulega, svo segir, þeir náttúrulega fóru inn í þennan sittileik og steinlágu en gera það yfirleitt ekki. Þetta er ekki lið sem er að skítapa leikjum, sko. Þannig að það er engin leikmaður í þessu liði þarna sem að, veist, með veringu fyrir Jóhanni Guðmundsson sem er alltaf bara mörgulega skemmtileg fótboltamaður, en það er engin leikmaður í þessu liði þarna sem að er eitthvað á þeim staðnum að maður geti svona sagst vera spenntur fyrir honum eða eitthvað skemmtilegt að horfa á spila fótbolta, og þetta verður ekkert skemmtilegur leikur, held ég. En hins vegar er það bara þannig að þeir kunna þetta því miður og eru dóltið á þeim staðnum að hérna, setja uppi með það.
Sko, þetta er bara sama sama fjóri fjóri tveir, ég held að sé engin meddur aftur hjá þeim, frekar nokkur, Jói Bergmæli segja heill, en hérna þeir eru á móti í, hérna, þeir eru að spila, þeir eru að fengu degi meira í kvíldin við, það eru tveir leikir á viku, það kannski eitthvað sem að, við getum hort í að hjálpa okkur.
Já, já, þetta eins og sé, það er hund erfitt að spila á móti þessu börnlegini, þetta, alveg svo Maggi segir, þetta er svona, það stóku upplegg sem við höfum oft átt í erfileikum með, þeir eru bara mjög direkt og þeir eru bara með svona lurka frammi sem að þeir dæla mjög háum boltum á og þetta er, ég er alveg sammála því, þetta er mesta andfótboltaliði í deildinni síðan að stók var á hérna og það er svolítið út af því sem að ég hef svona vonast til þeir, svo það sé ljótt að segja það, að þeir fara að falla úr þessu deild. Mér finnst bara svona fótboltaliðilega og ég held að það sé engin leikmaður í deildinni sem að mér finnst vera slakur leikmaður fótboltaliða því eins og þessi Asli Barnes hann á frammi hjá þeim. Hann er alveg, það er alveg rosalegt að horfa á ástundum. En þetta verður töff, en ég einhvern veginn hef hérna trú á því að við förum að finna fjölun okkar núna og förum að svona koma okkur upp í þó ekki nema bara annan gír og að því að það þarf ekkert mikið meir en annan gír annan til þriðja til að taka þessi brunlegini bara að gæða munurinn á að vera það mikil.
Eftir fjóra leiki að þau fara móti liði sem er erfitt að brjóta niður það verður fróðlegt en að því Maggi heldur að Klopp verði sko tvíþætturinn, heldur að verði eitthvað með augað á leiknum á sunnudaginn í þessum leikuti, þetta er fimmtudagur sunnudagur sem að prógrammi kemur núna, þetta er bara svona Europa League og eins bara þá til þess kannski að gera eitthvað annað eins og til þess að móti Pallas er að mín og spilaði leikinn og hefur ekki sest reynda síðan sko, er hægt að nota eitthvað að Rís Viljáms eða Natt Filips í vörninni þessu leika móti sem turnum eða eitthvaðar svoleiðis pælingar.
Ég held að ef ég fengi að velja, þá myndi ég sitja Natt Filipsi núna í þessum leik þetta lið er náttúrulega skorar, ég man ekki hvað er skorar mikið af sínum örkum úr settbísatriðum, er náttúrulega mjög stórir þarna, báður hafsendarnir miðjumennir, barns, þetta eru og út, þetta eru allt kallar sem eru náttúrulega upp á 4.30 og hæð, þannig að við skulum sjá hvort að það hjálpar og skilar einhverju þannig að ég náttúrulega, veist, að því sögðu að Steini hefur rétt fyrir sér og Liverpool muni alvöru en ekki kaupa Hafsend þá þarf náttúrulega virkilega að fara að stjórna game time sjólma típ og láta hann koma inn í leiki þar sem að við erum bara að fara að spila við toppliðin, þannig að ég treysti hann verði ekki á móti Manchester United og ég var alveg til að geyma hann þarna og fá hann inn á móti Tottenham þar sem við þurfum að vera með menn til þess að stoppa Kane og Son og þeirra skyndisóknir sko. Þannig að ég held að helgina væri bara vert að henda annarkvort Natt eða Rís inn. Ég er meiri nattmaður af því mér finnst hann svona hafa aðeins fleiri kosti sem að við getum notað. Minna, við erum ekki eftir að spila mikið út úr vörninni hvort þið er með þetta lið. Þannig að það svona gaurið svo hann sem að aðeins sterkar í stöðunum og sterkur líkamlega sterkar eldurinn Rís. Myndi ég bara vilja sjá á laugardaginn, fimmtudaginn sig. Þessi leikur á sunnudaginn í næstu viku náttúrulega alveg sérstaklega ömurlegur eins og þér. Ég hérna hata það að tapa fyrir Manchester United þó að sé væri bara í æfingaleik í Ameríku. Þannig að mér erist alveg ömurlegt að vera farin í hennan byggaleik á sunnudaginn. Þannig að ef ég væri í Klopp þá myndi ég reyna að stilla upp einhverju liði sem að allafan að gefa þeim leik. En ég veit ekki alveg hvernig það á að vera. Þannig að ég held að Klopp sé með hörku ágjur að þessu. Hann fór í vitalið í gær og myna, sagði alveg rétt að hlutina, það þýr ekki dýt okkur panikna, hann er ekki þar en það er alveg augljósmál að hann er að reyna eitthvað, þó eins og Steini sagði í pottet æfingasvæði í dag var örugglega áframverðin að tekna upp einhverja leiðir og drepa með mér vídeoum skiljið ég er að fara að finna einhverja leiðir sem eru þannig ég held að hann hljóti bara að fara full þróttúlinn á fimmtudaginn og sé ekkert að pæla í United leiknum en miklu frekar kannski að pæla því hvernig hann geti til dæmis kontrola meiðslum hjá mönnum eins og Matip sem að spilar aldrei marga leiki röð eða yfir langan tíma. Þannig að ég myndi bara kæra liðið með þetta fimmtudaginn og sjá svo bara til þetta sáleikur er búinn hvað ætli að gera við Old Trafford.
Ég er ekki sammálað í en ég get alveg trúað í Steini að hann sé að fara það verði meiri breytingar í þessum leik á móti Burnley og hann fari all in með hvað lið varðar á móti United svona það mín spáði ást hann það fer inn í Burnley leikinn með sitt svona sterkasta lið en einhver af svona Ox Oxyabilt Jones eða svona einhverja smávægilega breytingar. Ég, Guð bless okkur og ríki til dæmis eða eitthvað svoleiðið sko.
Já, ég er ekki til þess að þú komst inn á áðan að maður eins og hérna, Minamino byrjaði startinn á móti börnleg. Ég held að það sé bara alveg komin bara grundöldu fyrir því að prófa eitthvað nýtt. Því að þegar þessir fastamenn er ekki skilunum meir leik eftir leik, þeir eru búin að vera að spila á móti lakari andstæðingum eins og Vesprom og Newcastle, ég vil ekki segja United en langaði það, en það er hérna, þeir eru búin að fá svo mörg tækifæri til að snúa sig í gang, þannig að ég erði ekki hissa á að sjá manni eins og Minamino og Ox, og ég er alveg hjartalega sammála Magga, ég held að þetta sé kjörin leikur fyrir Natt, hann er svona handhauð sem að hérna, við erum ekki að fá eitthvað svaka hraða á mót okkur, hraða sóknarlínu, við erum að tala um Vút og hérna Asli Barnes og þeir eru korur hraðir, þannig að Nat Phillips er bara svona, ég held að sé skrifað bara á ennið á honum, hann eigi að spila, ef hann á að spila ykkur að leiki þá var það á móti liðum eins og börnleg.
Samála.
Svaka, það er fjóri leikir röð á sig og það er náttúrulega rosalegt í svona baráttu, við erum það búin að hleypa allskins skýta liðum inn í einhvern pakka sem er ekki teimi með Liverpool og ekki þessi Liverpool liði en sko, definition á þriggjastega leik eða sexti, hvað hefur kallt það, alltaf skildu sér heitir það já að hérna þá, ég held að það ekki hægt að fara mikið meira en Burnley í 17. seti og þetta er held ég á Anfield þannig að vonað besta en strákar spá fyrir þennan slag, ég held að látum það bara á þessa tvo leiki, Burnley og Manchester og hvernig þetta þróast.
Ég ætla að spá því að við förum í almennilega í gangamáttu börnlega og tökum þá, ég ætla að segja að við tökum þá 4-0. Það verður mun meira ströggla móti Manchester United. Þetta er erfiður heimavöllur hjá þeim, þannig að ég ætla að segja að við förum áfram í bikarnum aldrei þessu vant og vinnum þannig leik, hvað ég var að segja, 2-1.
Ég ætla að segja mér að stela frá því spá, Steini. Ég held að við vinnum þetta börnlega 1-0, ég vona að við tökum 3 stig, mér er þetta alveg sama hvernig það fer, en 1-0 þar og við töpum á móti Master United í 2-1 í framlengunleik, það fer alveg klárlega í framlengingu til að toppa þetta hjá okkur.
Mæki,
þú átt loka spá og loka orð.
Mér er svo erfitt að setja mig við að vera eitthvað hikandi, sko. Djöfull vona ég að Steini hafi rétt fyrir sem það er. Ég sé engin einhvern veginn teknum það, þannig ég er inn á þínum vagni og ég held reyndar þetta að fara í 2-0, ég held að við setjum einhvern mark svona í blálókin sem að kemur að þeir fara aðeins að opna sig. Já, það eru þetta bara svo sem það sem að ég held að sé líka, kannski tölum ekki mikið um það, yfirleitt er að við náum að skora snemma í leiks að þá þurfa liðin aðeins að opna sig. Þannig að ég held að vinnum Burnley 2-0, þetta verður alveg drullu töff leikur og ég held að við eigum ekki chance í þetta United, ég held að muni spila Origi, Shaq, Minamino, Phillips, Ryan, Reece Williams og þeim öllum. Þannig að ég held að þetta verði 3-1 tap og ekki einu sinni framvæntingu. Þannig að við kveðjum bikarinn næstu helgi.
Þannig að strákar, það eru loka orðin við kveðjum bikarinn næstu helgi. Jákvæmt og hressandi, hressandi viku. Herðu, við hérna, látum þarfum sitja að við komum eftir, það verður 2 leikir að bæki næstir hittumst og stóruleikur framöndan. Þetta er núna að gera þetta rætt aftur.